války českou minulostí.
Dobrý den. Chystáme se vám na této 719. schůzce seriálu Toulky českou minulostí vyprávět o člověku, jehož jméno dnes jenom málo komu něco řekne. Ale v první polovině 19. století byl počítán mezi největší Čechy své doby. Přesvědčený buditel a zároveň snílek a fantasta. Člověk duševně zřejmě ne úplně v normě, zároveň však neskutečně houževnatý. Skoro nic, nač v životě sáhl, se mu dlouhodobě nezdařilo. Většinou vinou jeho vlastních postojů. Přesto však o něm národní buditelé a pokračovatelé v jeho díle soudili, že to byl velikán. Jan Neruda o něm psal jako o pionýrovi nové doby. Eliška Krásnohorská v něm viděla kulturního hrdinu 19. století. A Antal Stašek o něm ještě v roce 1925 napsal.
Byl to jeden z nejzajímavějších lidí, jež jsem v životě poznal.
Genius, který měl prostě tu smůlu, že ho jeho současníci nepochopili. Pokusí se vám ho přiblížit
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. To jsou jména vašich průvodců a na základě inspirace Petrem Horou Hořejšem a dalšími autory tento pořad režíruje Jaromír Ostrý.
Kam se noha šine, sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné.
Sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné.
Karel Slavoj Amerling se 18. září roku 1807 narodil v Klatovech, ale až skoro do svých 11 let žil v Chudenicích. Neboť jeho rodiče, kteří měli v Klatovech zájezdní hostinec, neměli čas věnovat se jeho výchově. U svých prarodičů z matčiny strany byl však v nejlepších rukou. Osvojil si zde důkladnou znalost jazyka latinského, řeckého, hebrejského i základy hudební teorie, neboť dědeček, který byl nedostudovaným teologem, kterého okolnosti donutili převzít mydlářskou dílnu, skládal ve svého vnuka všechny naděje. Viděl v něm budoucího kněze buditele. Otec Jan Amerling byl člověk praktický a proto ho po dokončeném studiu na Klatovském gymnáziu poslal na filozofii do Vídně. Nadaný student si tu nemohl nač stěžovat. Vyučovali ho tu skutečné kapacity.
Dětská a mladá léta Karla Slavomíra Amerlinga, který si svoje přijaté vlastenecké jméno později upravil na Slavoj, nám přiblížili řádky z knihy Evy Hofmanové.
Studia probíhala dobře, ale po dvou letech se poměry jeho rodičů v Klatovech náhle zvrtly.
Jedinou nepodařenou transakcí s obilím a vínem se ocitli v chudobě.
Otcův zájezdní hostinec u Bílé růže změnil majitele a Karlovi sourozenci, aniž to on sám věděl, prodávají po Klatovech jeho knihy, které si koupil za našetřené peníze z kondic a posílal je domů.
Kdyby vstoupil do kněžského semináře, bylo by o něj postaráno. On se však dal zapsat na medicínu.
Jenomže když ji vystudoval, neotevřel si lékařskou praxi, ale přijal místo u Jana Svatopluka Presla. Pomáhal mu spravovat přírodovědný kabinet jako asistent mineralogie a zoologie.
Jeho oborem ale byla medicína.
To sice ano, jenomže jeho založení bylo encyklopedické.
Sám se sebou ohromně zápasit jsem musel, neboť bych se byl neodolatelně rád všemu naučil, každé vědě, každému umění a nauce, abych každému zaměstnání lidskému od rolnictví až ku nebehlednému hvězdářství řádně rozuměl. A jsem přesvědčen byl, že každé bádání své překrásné stránky a utěšené hlubokosti má.
No, tak to se měl stát novinářem. Ten ví o všem něco a o něčem nic.
Svoji disertační práci nenapsal Amerling, dejme tomu, o chorobách žlučníku, tenkého střeva nebo očí, ale o krystalografii.
Tento obor patří, tuším, do mineralogie.
A mineralogie byla předmětem vědecké činnosti Jana Svatopluka Presla.
Kromě toho otiskuje bezpočet článků botanických a zoologických.
Podepisuje se pseudonymem
Strnad Klatovský.
Odtud už nebylo daleko k samostatné knize.
Komu pak ji věnoval?
Dětem, jakož i jejich rodičům.
A o čem byla?
O hmyzu.
Pěkné téma.
Však si autor dal záležet, aby vše vyložil jasně a srozumitelně a zpřístupnil klasickou entomologii širokým vrstvám mládeže a zároveň učinil radost i starším milovníkům přírody, kteří chtěli číst česky.
Kudlanka nábožná. Někteří ji nazývají strašilitka, jiní zase chodícím lupenem. Sedláci francouzští ji říkají boží prosilka a ještě jiní lapalka, poněvadž svýma předníma nohama ostatní hmyz chytá a sežírá. Chroust aneb majka obecná. Pinko linko, leď pánu bohu na okýnko. Štěnice. Příklady toho máte, drahé dítky, na štěnicích postelních. Ty tak umějí bodati a svůj sosáček do kůže lidské zapichovati, že to až ze sna budívá.
A když se Amerling tak pěkně rozpovídal o hmyzu, pokračoval hned v díle
Fauna, čili zvířena česká, neboli popsání savců, ptáků, plazů, obojživelníků a ryb všech, jež zemi českou obývají.
Po odchodu z lékařské fakulty se začal zabývat hornictvím, včetně názvosloví.
Já bych si dovolil jednu faktickou, leč důležitou poznámku. A čím se, prosím vás, živil?
Správná připomínka. Při návštěvě v dolech radnických nutně narazil na jejich majitele.
Pan Sternberg taky fáral?
Na místě je sice pochvala za právě projevenou znalost, co se vlastnictví těchto dolů týká, leč nikoli. Doktor Amerling se s panem Hrabětem seznámil na povrchu, a to při milé příležitosti, když ho kašpar Mária Sternberg zaměstnal jako svého tajemníka.
V této úloze tajemník předčítal svému poloslepému pánovi latinské a řecké texty, vyřizoval mu korespondenci a současně se účastnil veškerého dění kolem vlasteneckého muzea.
Při své proslulé výkonnosti všechny svoje úkoly hravě zvládl a tak se pustil do astronomie.
Napsal obsáhlé pojednání o naší sluneční soustavě, v němž se čtenář dočetl i o staročeských jménech nebeských těles.
Merkur to byl dobropán.
Venuše nesla jméno krasopaní.
Mars figuroval jako smrtonož.
Jupitera znali naši předkové jako kralomoc.
A Saturn to byl hladolet.
Roku 1781 objevenou planetu Uran pojmenoval Amerling nebešťanka.
Jupiterovi, Saturnovi a Uranovi měsíce nazývá družicemi.
A kometám ponechává lidové jméno vlasatice.
Poté, co založil víceméně tajné spolky stálců, ctnostných a vykoupenců, rozhodl se doktor veškerého lékařství Karel Slavoj Amerling, že uskuteční svůj dávný sen dokonalého učiliště, o jaké se pokoušel 200 let před ním Jan Amos Komenský, když pobýval u knížete Rákociho v Šarišském potoku. Svou ideální školu nazval Budeč. chtěje oživit českou historii, zvolil jméno Přemyslovské tvrze u Zákolan, v níž podle pověsti z Kosmovy kroniky stávala škola, kam se zjížděli Čechové, Poláci a příslušníci dalších slovanských národů, a již měl projít i svatý Václav.
Budeč, kdo měl do ní chodit, děti?
Ne. V Budči se měla vzdělávat nová generace národních učitelů, ale také průmyslníci, řemeslníci, dělníci, hospodyně a teprve později i středoškolská mládež.
Protože byl Amerling dobře znám v kruzích pražské aristokracie a pěstitelů věd, podařilo se mu získat důvěru vlivných osob.
Důvěru? Nebo taky peníze?
I na ty peníze došlo.
Na ruku?
Spíš na úvěr, ale podpora přicházela i v hotovostech. Leftům poskytl 2000 zlatých.
Hanuš Kolovrat 1000 zlatých.
Knížata Rohanové 4000 zlatých.
Děkan Marek z Libuně daroval 1000 zlatých.
A bratři Špotové, oba lékaři, si vydlužili na svůj dům 4000 zlatých, přičemž k této částce přidali další 4000ovky z dědictví po otci.
S takovou pomocí byl už Amerlingův plán napůl hotov.
Právě že jenom napůl.
Spíše ještě z menší části.
Ze všeho nejdřív musel sehnat pozemek.
Už předtím si vyhlídl zahradu táhnoucí se z mírného svahu od Karlova až k Novému městu pražskému.
Stálo na ní spustlé zelinářství a zamokřená louka. Říkalo se tam tomu u dědů.
Vyvěral tam pramen prý se zázračně léčivou vodou, pro kterou sem přicházeli lidé ze širokého okolí.
Několik kroků od té studánky na nízkém návrší stál podlouhlý přízemní domek pokrytý děravou šindelovou střechou, rozdělený v malé, spíše chlévům podobné byty. Nejprostrannější obýval zahradník, jenž sám sa pachtýřem pronajímal ostatní část polozbořeniště nejchatrnější chudině, zedníkům, nádeníkům a třeba i skutečným žebrákům, kteří po celý den jinde zaměstnáni vraceli se jen večer ke svým rodinám.
A z téhleté nevábné poloruiny měla vyrůst Budeč.
Zatím se do ní nastěhoval Amerling s několika spolupracovníky, aby tady studovali a současně dohlíželi na přípravné stavební práce.
V jedné izbě bydlel Amerling a ta byla haldou knih, rozličných přírodnin a nástrojů bez ladu a skladu tak přeplněna, že bylo těžko se domyslit, kde asi lože domácího pána se nachází. Jak se ostatní družina do domku vešla, pochopil jen ten, kdo věděl, že oni všichni, jak pán Bůh dal den, za rozličnými povoláními se rozběhli a teprve z večera na společný nocleh do chaloupky se scházeli.
Základní kámen k Budči byl položen na konci června roku 1842 v místech dnešního střetu ulic Žitné a v Tůních.
Původní plán počítal s budovou jednopatrovou, ale už na začátku se ukázalo, že to nebude na tak rozsáhlý ústav stačit.
A Merling chtěl mít navíc při škole hvězdárnu a to znamenalo vyhnat budovu do výšky.
Ještě před příchodem zimy přivedli zedníci z Podskalí pod střechu třípatrový dům, ukončený dřevěnou věží.
Několikrát se práce zastavila, protože došly peníze na výplatu zedníkům.
Ale Amerling jako zázrakem dokázal sehnat někde úvěr a v díle se pokračovalo.
Budova školy měla být stejně velkolepá jako myšlenka, která ji oživila.
Vestibul zdobily nástěnné lunety. Alegorické fresky symbolizovaly všechny vědní obory.
Prostřední obraz nad vchodem znázorňoval Jana Amose Komenského, jak uprostřed svých žáků vykládá o přírodě.
Druhý obraz představoval vyučování fyzice a astronomii. Na pozadí egyptské krajiny s pyramidami a sfingami byl vyobrazen mládenec s dalekohledem, kterak pohlíží na sochu Petra Velikého.
Na třetím obraze byla vidět dílna s tkalcovskými stavy.
Čtvrtý zachycoval vyučování krásným uměním.
Pátý vyjadřoval dějiny knihtisku.
Lunet mělo být ještě víc.
Kdyby byly peníze.
leč ptáku tomu té dobré vůli nedostatek peněz křídla ostříhal.
Konstatoval o svém nedokončeném díle Amerling.
Dřevěná věž sloužila jako hvězdárna.
Byly zde instalovány vlhkoměry, dešťoměry, tlakoměry, přístroje k registraci síly a směru větru.
Uvnitř byl umístěn i hvězdářský dalekohled, hvězdářské hodiny, přístroj ke sledování lomu světla.
Podkroví sloužilo jako sušárna rostlin a pro preparování živočichů.
Třetí patro budče patřilo nemocnici neboli špitálu. V něm se Amerling pustil do přírodní léčby.
V čem spočívala?
V zavejcování.
Jak prosím?
Ale to je přece jasné už ze samotného výrazu zavejcování.
Aha, no jistě. Ale přece jenom, kdyby se to zavajíčkování...
Zavejcování, nekomolme to, prosím.
Kdyby se to zavejcování ještě názorněji, pro méně chápavé, jako jsem já, trochu blíže vysvětlilo.
Pokusím se. Zavejcování. Jednalo se o léčbu pomocí zábalů, pocení a diety. Nemocný byl zpravidla ohladu a žízni.
Dobrovolně?
Naprosto.
Přes 100 těžkých, opuštěných a i svátostmi zaopatřených jsem na nohy postavil.
Tohle to psal Amerling příteli Čelakovskému.
Ránu velikou jsem dal celému lékařstvu vezdejšímu. Když nemocný zablaněný, to jest zabalený do mokrých prostěradel a pak dohouně vecpaný.
Jednoduše zavejcovaný.
Bez jídla a pití po 4, 6 i 8 hodinách až do potu zůstane, tu pot se vyrazí přesmrdutý, moč je kalná a ač nadlouho se stolice zarazí, přece bez klistýrů přijde a vyčistí se i dovnitř zahnané vyraženiny. Pakli se to vícekráte podle potřeby učiní, nabývá nemocný plného zdraví. I když vyhladověl, často jen suché žemličky a pramálo vody dostává, přece zase zdravým masem obrůstá.
A jaká byla na jeho terapii odezva v odborných kruzích?
Mají ho za blázna.
Řekl kdo?
Řekl jeho někdejší učitel Presl.
No, já už bych raději sešel do dalšího patra. Nějak se mi tu vyrazil na čele pot, i když nikoli přesmrdutý.
Ve druhém patře se vyučovalo hudební teorii a zpěvu. Také se tu nalézala hodinářská dílna a přírodovědecký sál. V témže patře bylo umístěno i zařízení k broušení skla a drahých kamenů.
Byla tu také knihovna a skříně s tiskařským náčiním a matricemi. Možnost tisknout ve všech abecedách světa.
I v arabštině, ruštině, hindštině, čínštině, mongolštině, dále také staroegyptské hieroglyfy, hlaholici a cyrilici.
To byla cílevědomá Amerlingova cesta k uskutečnění Komenského brány jazyků otevřené.
Prvnímu patru se říkalo
Semeniště učitelské neboli Ústav pro vychovávání pravých učitelů národních.
Byl to rozsáhlý sál, ve kterém se mohlo přednášet, zkoušet i zasedat. S ním sousedily učebny pro ženy, posluchačky budče.
A už nám zbývá jenom přízemí. Tady byly dílny a laboratoře. Vedle soustruhu tu trůnila velká chemická laboratoř s veškerým příslušenstvím a taky parní kotel. Voda se sem přiváděla přímo ze studny v zahradě.
A Merlingova škola svým pojetím a vybavením předstihla dobu nejméně o 100 let. Všechno v ní bylo důkladně promyšleno a zařízeno. Mezi novinky patřil především naprosto bezpečný provoz chemické laboratoře, co se týče větrání a ochrany zdraví před škodlivými látkami od vody použité vody i kouřových splodin. Posluchači seděli na přemístitelných židlích, které nahradili nepohyblivá škamna, u stolků pro chemické pokusy dobře osvětlených za denního i umělého světla.
Čímž máme prohlídku budovy za sebou?
Nikoli však budče.
Ona ta škola ještě někde pokračovala?
Samozřejmě, kolem se přece rozkládala rozsáhlá zahrada, která byla Amerlingovou pýchou.
A co v ní rostlo?
Lecos, ovšem každý záhon přísně podle systematického pořádku.
Co nešlo pěstovat pod širým nebem, rostlo ve sklenících.
A Merling vysázel nejlepší druhy českých ovocných stromů, zamýšlel tu rozestavit klece s ptactvem a rozmístit vzorky českých hornin.
V zahradě Budče měla být i hlemejžďárna, neboli hlemíždí farma.
Všechny rostliny byly opatřeny jmenovkami psanými černě na bílé majolice.
O zahradu se starali sami posluchači. Jednak, aby se naučili zahradnickým pracím, jednak, aby si vštípili jména rostlin a jejich použití.
Na samém konci zahrady zamýšlel Amerling zřídit krytý tělocvičný sál a před ním upravit hřiště.
Do budoucna plánoval rozšířit areál ještě o další pozemky, které ležely jižně od Budče až k bývalým městským hradbám.
Už předtím, než byla budova dostavěna, rozjel v ní Amerling večerní kurzy pro učitele a přivedl sem nedělní školu pro řemeslníky.
Většinu žáků tvořili posluchači učitelství.
Na tematicky různé přednášky konané v Budči přicházeli občané různých povolání, kteří se na ně sjížděli i ze značné dálky. Většinu posluchačů tvořili učitelé a mladíci, kteří se učiteli stát teprve chtěli.
Pro starší učitele byla Amerlingova Budeč něčím, co bychom dnes nazvali doškolovacím ústavem.
Svého mistra žáci přímo zbožňovali.
Zpočátku jich nebylo moc. 6. Žili tu na plné zaopatření, měli tu byt i stravu. Záhy jejich počet mnohonásobně vzrostl.
Přestože nešlo o oficiální školu, ale o soukromé učiliště, měl Amerling v úmyslu rozšířit vyučování i pro mládež nejmladšího věku. Pokusil se o to v hodinách hudby a v praktických cvičeních.
Nejvíc děti bavila chemie a kreslení podle přírody v přírodovědeckém sále. A také práce na zahradě.
Nejnižší stupeň Budče, odpovídající věkově nižší střední škole, měl mít 4 ročníky, ale k uskutečnění této koncepce už nedošlo.
Já nevím, jestli špatně slyším, ale jako by se tu stále častěji ozývala slova jako měl v úmyslu a Merling zamýšlel, mělo tam toho být ještě víc.
Kdyby se dostávalo peněz.
A kdyby Amerling neupadl do podezření z osnování intrik proti mocnářství.
Protože však byl po návštěvě ruského ministra osvěty v silném podezření, že jeho ústav spolupracuje s cizí mocností, byla budova podrobena důkladné prohlídce, přičemž byla zabavena řada zneklidňujících předmětů.
Jako třeba
činky, nebo lahve s chemikáliemi a taky plán Prahy. A pod římsou hvězdárny ležela svinutá vlajka s českým lvem.
Nikomu z nás ani na mysl nepřišlo, že tu všecko na písku a do větru se staví.
Napsal životopisec Amerlingův Ferdinand Čenský.
Po policejním zásahu důvěra věřitelů v prosperitu a nepolitičnost Budče pohasla. Její finanční pád byl nezadržitelný.
Škola, která byla jenom z poloviny zařízená a nevybavená všemi učebními pomůckami, neměla naději na záchranu.
Věřitelé spanikařili. Marně je zoufalý zakladatel zapřísahal.
Ideál nezná počtičků.
Případu se ujal věhlasný advokát doktor Josef Frič ze známé pražské rodiny. Vyvinul značné diplomatické umění, díky němuž se podařilo přesvědčit hlavního věřitele, hraběte Tůna, aby budovu koupil, přeměnil ji na činžovní dům a ostatní dlužníky vyplatil.
A Merling se zavřel do hvězdárenské věže, zhroucený, vyhladovělý, s myšlenkami na sebevraždu.
Takže konec jednoho sice fantastického, ale nakonec nereálného projektu.
Ukázalo se, že problémem nebyla jenom nepřízeň, ale že na mnohém se podepsala i Amerlingova organizační neschopnost.
Ale vždyť se mu přece podařilo v krátké době Budeč postavit.
Jenomže neměl v pořádku účetnictví a taky nerozlišoval mezi poskytnutou půjčkou a darem.
Jeho škola nebyla finančně soběstačná, proto žáci trávili část dne výrobou pro trh, čímž výuka trpěla.
Zatímco učitelé se hádali se studenty i mezi sebou navzájem, a Merling zahušťoval atmosféru svými velikášskými vizemi budoucnosti.
Budoucnost překrásná, čestná a ta nejradostnější jest přece jen naše. A proto jen dále, jakkoliv to krušné jest.
Bylo to však daleko krušnější, než si dokázal představit.
K něčemu však Budeč přece jen vedla.
K čemu?
V roce 1848 začíná fungovat první český zemský učitelský ústav. Autor jeho učebních osnov a Merling je jmenován ředitelem.
A zůstal jim 20 let.
Jako 64-letý se pak ujímá vedení nadačního ústavu pro slabomyslnou, tedy mentálně postiženou mládež.
V Evropě byl tento ústav vůbec první.
A Amerling stál u jeho založení.
Léčil a vychovával své svěřence mimo jiné hudbou, podařilo se mu v nich podpořit talent, vlastně položil základy speciální pedagogice.
Užil si aspoň štěstí v osobním životě?
Moc ne. Jeho životní láska, Bohuslava Rajská, si vzala jiného, Františka Ladislava Čelakovského, protože bylo v národním zájmu, aby básník měl hospodyni ke svým čtyřem dětem.
Druhá manželka, která se časem vypracovala na ředitelku dívčí školy, měla náturu bigotní měšťanky.
Na dušičky roku 1884 Amerling umírá stařeckou sešlostí.
Slavný a chudý.
Ještě pár dnů před smrtí ujišťoval víc sám sebe než ostatní.
Budu-li jen trochu zdráv, nepřestanu budit pro ráj a nebe.
A krom toho, až své pouti přejedem a přejdem, v jedném hospodě na nocleh, Pane, Pán se sejdem.
Českou minulostí.